tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaata galgal saatii 2 wadakka akka saatii 3 meetir baandii 22 25 31 irratti teessoo mootummaa Ameerikaa Washington DC irra sanii dabarsin laayyuu jalqabna. Ilchummaa fooliinsa nagaa warreen soora qabatanii. Caamsaan 8 bara 2020 VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa jaqasuu jirtan. Ansoora Alakheet nu dhiyaadda. Dhaabee mirga namaatiif falmu Human Rights Watch Itoophiyaan seera muddamsuu vaayirasii koronaatiin to'achuuf jettee baafti jalaadhatteetiin akka namni yaada mataa fi hin dubbanne nam dhowwuu jirti jedha himate. Kongireesiin Federaalistii Oromoo illee bulchootaa fi deeggartoota hedduu maquma kanaan nurraa hidhanii jechuu jiran. Itoophiyaan sa'aatii 24 keessatti nam 1861 qoratte. Warra kan keessaa nam sadii irratti vaayirasii koronaa arganii warri kun sadeen iyyuu Finfinnee jiraatan. Namni vaayirasii kanaallee jedheetiin dhabuutti hin jiru haga guddaan akkuma durii jiraataa jedhan gara keessanii namni akkam jiraata. Gammaan arguu jirtan. Bara koronaan addunyaa baafataa namni waan hedduu wal gargaaruu jira. Gara walii laafuu jira. Warri Finfinnee wal fuudhu tokko horii ganni tokkoon duratti fuudhu kanaa jenneetiin walitti kuufachaa ba'an keessa birra 1,300 caaltu dhiyeessaa fi yeetti qooduuf walii galli jedhan. Daa'imtuu biyyattu jubeen nutti hima achiin dubbattu waan afeddachaana.
Attam ooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduu addunyaaf Antuu Jubee Huraati. Paartileen siyaasaa naannoo kibbaa keessa sosso'an yeroo filannoo dheerachuusaa sanaanis walqabatee filmaataawwan mootummaan dhiyeessu irratti ejjennoo adda addaa qaban calaqqisaa jiran. Vaayirasiin koronaa haala hin dhabamin keessattuu taanaan filannoon geggeeffamuu akka qabu kanneen ibsaa jiranis jiru. Paartii biyya bulchu badhaadhina dabalate ejjennoo paartilee adda addaa ilaalchisuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera jaalannee dubbisa.
Itoophiyaan haala rakkisaa fi walxaxaa keessa seenuu ishee nan hubadhaa ka jedhu jaarmiyaan demokiraatawaa uummata Geedoo tarkaanfii furmaataa fudhatameessi fudhatama qaba jedhee kan amanu ta'uu dura taa'an paartichaa obbo Aliisaa Mangashaa dubbatanii jiru. Waliigaltee tokkorra ga'uuf garuu paartileen jaarmiyoonni siiviikiif mootummaa gidduutti marii bal'aan gaggeeffamuu qabaa jedha jaarmiyichi. Gama kaaniin adda demokiraatawaa uummata walaayittaa bakka bu'uun obbo Mulugeetaa Naaboo filannoonni yeroo biraatti darbuun sirrii miti paarlaamaan hiikaa seeraa akka itti kennu murteessuun sunis irratti waliin galuu jedhaniiru.
Amma kan nuti waliin dubbataa jirru boordii filannoo waliin utuu hin taane kan amma taayitaa harkaa qabu mootummaa wajjin. Filannoon haa geggeessamuuf haa dhiisamu jechuudhaaf boordiin filannoo mooraalii isaas aangoo isaas hin qabu. Sababaan isaa kun itti gaafatama isaa miti. Heerri mootummaa kana eeyyamu. Kanaaf filannoon geggeessamuu qaba ka jedhu ejjennoo paartii keenyaati.
Yeroo filannoon itti gaggeeffamu dheerachuu fi dhukkubi COVID-19 rakkoo isaan fiduuf deeman walqixxee ilaala jedhe paartiin isaanii kan amanu ta'us dubbataniiru. Bulchiisa uummattoota Itoophiyaa gama kibbaatti paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa damee dhaabbattoota demokiraatawaa akka ta'an gargaaraa piroofeesaraa Antana Malee akka jedhanitti haala tasgabbaa ta'ee filannoo walaba seera qabeessaa fi amanamaan akka gaggeeffamu kan barbaadan ta'uu ibsuudhaan aangoo otoo hin taane abbaa biyyummaa fi nageenya uummataaf iddoo duraa laanna jedhan.
ከበሽታው ቀውስ ባሻገር የሀገራችንም የፖለቲካል ሁኔታን ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል።
ረኮ ዱኩብቺ ፍዴ አላ ሀለ ሲያሳብ የኬኛ ኢላልቸ ከሰገልቹን በርባችሳዳ ሞቱማን ጀባን ኢትፉፊንሰ ቀው በየኬኛ ከሰጅራቹ ቀባ አላስተይ በየከሳ ከንትመርሳጅረን ረኮሌ ሲያሳ ሄዱ በየቀብዱ በይኩን ሞቱማን ረኮሌ በየኬኛ ከሳስተይ አላት ኡፈን karaa salphaan itti ofirraa ittisuu danda'uun jiraachuu biyyattiif dantaa ishee biyyoolessaa tiksuuf mootummaa ga'umsa qabu qabaachuun dirqama. Kanaaf haala walfaalleessu kana raarsuudhaaf filannoo xumuraa fudhatame kun.
Sababa weerara vaayirasii koroonaan kan ka'e filannoon kun yeroo biraatti darbuu paartiin badhaadhinaa sirriidha jedhee ka deeggaru ta'uu dubbataniiru. Paartilee siyaasaa bulchiisa naannoo kana keessa jiran haala yeroo fi dheerachuu yeroo filannoo kan ilaaleen marii akka gaggeessanii fi bulchiisi naannoo waamicha dhiyeessee ture. Paartii biyya bulchu dabalatee paartilee sadii qofaatu dhiyaate jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
ሞቱማን ኢትዮጵያ ለሚወንሳ ቫይረስ ኮሮና ራይት ሱመቃጀዱን ለብሲየ ሮሃ ተተማ ለብሴን ምርገዱበቹ ለሚወኔቲን ኡካምሳ ጀራጀቹዳን ገሬን ምርገናማ ሂዩማን ራይትስ ዋች ቄቄጅራ ለሞን ሚዲያ ሐዋሳ ራት በረሰን ንሂደሙ ከጀሬ ገሬን ኩን ሞቱማን ለሞተ ያደ ኦፊ ኢፕሰን ሂዱዳቡ ቀባ ጀዴጅራ ሚዲያ ሐዋሳ ራት በረሰን ያደኮ ኢፕሱ ቆፋን ማናጀሬኛ ኮፍንፍኔ ጅሩራ ቀበሜ ናኖ ሐራሪት ጌ ሰሜ ጉዮ ተሶዶሚ ለማፍ ሂደሜ ከጀዳን አቡካቶን ፈዳውፊን ወልዳዱ በርቶተ ኦጌሶ ተሴራ ኢትዮጵያ ፍዳበተን ዑመረት ኪዱሴንንሰ አባላን ጋብዮ ለሳቲን ሂከሙሳኒ ዱበቱ ጀጁዳን ጽዮን ግርማ ጋባስቴቲ ቢየ ፓርትሌን ሞር ከቶታ እጀነ ወሊኒን ቀባነ ከሰት ሞቱ ማንጮም ዛሃውን ደፈሙ ጀጁን ቢየቲ ጄቁም ሳማፍ ሳጥሉዳ ጀጁዳን ፓርትሌን ሞር ከቶታ ናኖ አማራ ከሰ ሶሶ አንበክሲሳኒሩ ሶቺን ዲሞክራሲማ አማራ አብኒፍ ሶቺን ሁምኖተ ዲሞክራሲማ አማራ ኢም ቢየቴ ካኒሮረት እጀኖ ቀበን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍብሰኒሩ ወይረር ቫይረስ ኮሮና አባሜ ፍለንዶራን ገገጌ ሰሙት ሞቱማን አንጎረጅሩ በኩ መጅሩ ትሩ ቀባጀቹዳን እጀኖ ሳኔ ኢብሰኒጅራን ቢየቴ ኔሮ አማ ካኒሴ በርባጭሱ ሞቱማ ጨውምሳ ኡቱንታን የሮ ጨውምሳ አከታይ ፓርትሌንኩን ኢብሰኒሩ ጀቹዳን አስቴር ምዝጋናው ገባስቴቲ ማን ምርቲ ወሊ ገላ ከናኖ አማራ አደቻራውሌን የከመላ መልቱማን ከንህመቴ አንገወተ ሞቱማ ከሰደርካ ኦላና ድራኒ ኡቡ በረከት ስሞኒን ሂዳ ወጋ ጃፍ ቀርሺ ኩመኩዳኒን ኡቡ ታደሰ ካሳሞ ሂዳ ወጋ ሰደቲፍ ቀርሺ ኩመኩዳሻኒን አከ አደባመን ምርቴ ሴጅራ ጉያ ከሌሳ ናኖ ትግራይ ከሰነ ሞን ቫይረሲን ኮሮና ከሰት አርጋሚ አፍር ወሊን ከነን ወለርገን ጀደመን ነሞን ሸንተሚጃ ዋልታ ከሰት ትርሲ ሰመን አከሰነን ተኡ ዋጅር ኤጉም ሰፈያና ኑ ሰና በክስ ሴጅራ ጅቡቲ ራገረ መቀሌ ከነቀን ነሞንሱን ቫይረስች አከከይ ሰጅሩ ዱምቤ ከሚንዱረ ዋልታ ከሰ ቱርሲ ፈመንከሳ ባውዳን ነሞተ ወሊን ወለርጋ አከቱራን በካሜራ ይትጋፈተማን ዋጅር ኤጉም ሰፈያ ዶክተር ሃጎስ ጎደፋይ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈከይ ሰኒት ነሞን ቫይረሲን ኩንከይ ሰተርገም መለቶን ዱኩብቻ ራትን አርገም ነጀቹዳን ሙሉጌታ ጽሃ መቀሌ ራገባ ሴራ ከጠጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ወይረር ቫይረሲ ኮሮና ቡቤጅ ቢንሳ ሎጊ ሰኝፍ ወልቄ ቁፊደጀቹዳን ሙሚች በሬሳን ተኩማ ሞት ሞታ ዱበተን አንቶኒዮ ጉተሬስ ሃሳን ጅቢንሳ አዱኛራ አከዳበቱ ዱለ ጉቱ አዱኛ ተበርባች ሰጀቹዳን አምሰ ደበርሰን ቫይረሲን ኩን ፈጫውን ወገኖን አዱኛ ፍለሚወን ከነም ብሮን ወይረረ ከናፍ ገሬሌ ሃንገቶኩ አከይመተን ጎዴ ኮሉገልቶን ይፈቀጥቶን ኒሮ ተኮ ተኮ አከዋም መደድ ኩብቻ ታአን ኢትላለሙዳን ሃል ሃንገቶኩን እና ኩኑን ሰፈያ ዶርከተመን አርገማ ጅራጅዳን ጉተሬስ ጋዜጤሶን ከነን ይመና ደሰን ኡጌሶን ይፈያ ኦጀቶን ይገርጋርሳፍ ከነን ምርገነማ ፈልመን ወጂሩ መሳኔ ኡጀቹ ቆፋፍ ረትፉል ፈተመጀዳን ነምኒ መርትኑ ፋላ ጅባ አከዳበቱ ከበጃ ወሊ ወሊ አከኤጉ ጫራ አርገሜ መራን ገረላፉማ አከወሪ ተገርሲስ ወገናን ተኩማ ሞት ሞታ ኩንጋ ፈተኒሩ አዱኛ ከነራ ኡመን ሚሊዮን ሰዲፍ ቀጥ ሰደት ቫይረስ ኮሮና ኒዮ ቀበመን ከነን ኩመ ኢበለማፍ ኩመ ጃተሚ ሰገልታን ዱአኒሩ ባቲ ለማፍ ድነግዴን አዱኛ ገደቢያ እና አደይመ ከነት ሆጅ ረቢንስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳ ኢበራ ሀርከ ኩዳፍሪፍ ቀጥ ቶርባ ዮታው ኩኒስ ካን አውሮፓፍ ቢዮ ተጉደተኒ ካን አከ ጃፓኒፍ ብሪቴን ጫላ ኢባን ቫይረስን ኮሮና ፊዴ ድነግዴ አሜሪካ ሚዱዳን ወይራራ ኮቪድ ኩደሰ ገልዱራ ቢይ አዱኛራ ድነግዴ ጀብዱ ቀብዱ ቱርተ አካን ሚኤጅራ ባትሌ ሃንገቶ ኮዱራ ጋሩ ወጀዳቢንስ ቢየቲ ኢበራ ሀርከ ሰዲፍ ቀጥሽን ካንትሬፍ ኩኒስ ወጎተ ሸንተመከይሰት ለኮብሰ ሰገዳና ቱሬ ሶቺን ለፋ ኢራኒን ሀርአገነመ ሙዳቴ ቢየቲ ድሩ ኮሮናት ድሉፍ ቀብሳጅር ቱትረኮ ከብሮ ኡሜ ኡመን ኩማለከዋመን ሀርአገነመ ተርካንፊ ወልራሂ ቅንሳዋ ሱማ ከቫይረስ እጭ እትሱፍ ለፈካም ኢሰኒ ዳንዲ ቴራን ረትባን ክርክረ ለፋ ሀር አገነመ መጋላ ገርመ ሞቱማ ብየቴ ሙደቴ ከናን ዮ ጥቃቴ ነሞን ለመዱ ገባሰሜ አውስትራሊያን ድነግዴ ብየቴ በናታ ስሱፍ ተሮር ሰደርካ ሰዲባ ፈቴ ጅርቲ ኩታሌን ብያ ዩናይትድ ስቴትስ ጅራቶ ተሳኒቲፍ ቁረኖ ኮቪድ ኩረ ሰገሊ ገጌ ሱፍ ረከታ እና ጅረን ከነት ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እታና ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስ እርገ ሾፌር ኮንኩላታ ፕሬዚዳንቲ ኦፍ ቫይረስ ቻን ቀበሜ ጉያ ጉያት ቁራኖ ገገፈማ ፊጅራ ኢቱ ሾፌር ኩን ሂንዱ ኩብሳ ቴንድራ hogganoonni Ameerikaa kun lamaan torbanitti guyyaa tokko qorannoo godhataa turan. Jarmaan fayyaa addunyaa akka jedhetti yoo vaayirasiin koronaa hin to'atamu ta'e Afrikaa keessaa uummanni hanga 44,000 vaayirasii kanaan yoo qabamu kanneen 100,190 ta'an du'uuf jiru. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres akka jedhanitti jaarmicha addunyaa biyyoonni yeeyyii ta'an vaayirasii koronaatti akka duulaniif gargaarsa doolaara biliyoona 6.7 barbaachisa jedhan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
VOA afaan Oromoo naayil saatiif meetirbaandii irraa caqasuu jirtan. Akka bulchooti koongireesii federaalistii Oromoo jedhanitti mootummaan labsii muddamsuu maqeeffateetiin miseensotaaf bulchoota paartii isaa nama hedduurraa hidhuu jira. Abbaan alaangaa addaa federaalaa ammoo nama seera malee hidhamee jettan maqaa fulanni itti hidhameef nutti himan qulqulleeffannaa jedhanii jedha. Muktar Jamaaloduu nu argeeni.
Labsii yeroo muddamaa vaayirasii koronaa to'achuudhaaf ittiin labsameen walqabate miseensonnii fi hooggantoonni keenya hedduun hidhaadhaaf saaxilamaatiin jiru jechuudhaan koongirasiin federaalistii Oromoo himateetiin jira. Himannaa koongirasiin federaalistii Oromoo raadiyoo sagalee Ameerikaatiif dhiheesse kanaan godinoota hundayyuu sadarkaa jedhamu keessatti sababa hin beekamneen namoonni hidhaatti guuramaatiin jiru jedhan. Kun immoo adeemsa siyaasaa kan balleessu sochii hanga ammaa jirullee kan dhiphisu waan ta'eef itti yaadamuu qabaadhaan ibsaniitiin jiru. Hidhaan kun godinoota Wallaggaa, Boorana Gujii, Baale, Arsii, Harargee bakka hedduutti babal'ateetiin itti fufaatiin jiraachuulleedha dubbata koongirasiin federaalistii Oromoo. Heddumminaan hidhaan kun irratti mul'ataatiin jira kan jedhamu keessaa tokko godinni Wallagga Bahaa erga labsiin yeroo muddamaa sababa koronaatiin labsame as yoo xiqqaate miseensonnii fi hooggantoonni paartichaa 150 ol hidhamuu isaaniiti. Itti gaafatamaan waajjira KFO godina Wallagga Bahaa obbo Habtaamuu Tagenyee kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himan.
Akka godina keenyaatti edda keessuma erga komaandi poostiin labsame asitti dhimma koronaatiin kan walqabatu komaandi poostiin labsamu iyyuu dhimma koronaa osoo hin taane yookiin immoo vaayireesii koronaa osoo hin taane dhimma siyaasaatiin kan walqabatanii aanlee hundumaa irratti dararamaa fi hidhaa guddaan akkatti fufetti jiran biraati jechuudha. Garri namni 50 olii haaluma siyaasaatiin sodaaluma adda addaatiin kan iddoo tokkotti hidhamanii jiranidha. Fakkeenyaaf bulchiinsa magaalaa Naqamteetti ganda duwwaa 6 waajjira poolisii keessatti namni 80 ol dhimmoo siyaasaatiin kilaasii xiqqoo xiqqoo keessatti baay'ee rakkataa fi dararamaa jiru. Qindeessaa Koree waajjira KFO godina Wallaggaa Bahaa kan ta'an obbo Fiqaaduu Ayyaanaa fa'aa dabalatee namni 80 ol iddoo tokkotti rakkataa jira amma.
Maal gootan jedhaman immoo erga hidhamanii booda wanni poolisiin yookaan immoo qaamni isaan hidhe isaan gaafate yookaan isaaniin jedhe maaltu jira?
Keessumaa amma Fiqaaduu Ayyaanaa kan qunnamee wajjin haasa'e keessaa hamma ammaatti gaaffiin tokko yoo hin jiru hin barbaadamtanaan jahina waamanii. Garuu immoo amma ammaatti kana na gaafatanii kana jedhanii wanta na gaafatee na qotaa jiran hin jiran naan jedhanii callumee na deebisaa jiran jedha. Godina Wallagga Bahaa aanaa haroo limmoo keessatti obbo Moosaa Shifarraa kan jedhaman kan duratti ollaa'een turanii turanii ammas deebi'anii gara biyya isaatti gaafa galanii har'a guyyaa har'aa kana waajjira poolisiitti waamanii wabii birrii 50,000 waamii ba'e ittiin jedhanii rakkisaa jiru. Dhimma biraa irraan qabani garuu ati mormaa keenyadha mormaa mootummaa mormii ittiin jedhanii wabii birrii 50,000 waamtu malee hin baatu ittiin jedhanii ammallee rakkisaa jiru.
Dura ta'an koongirasii federaalistii Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka dubbataniin hidha doorsisni godinoota Oromiyaa garaagaraa keessatti akkaan hammaatee itti fufuu dubbatan sababa tatamsa'ina vaayirasii koronaa to'achuudhaaf jedhamee labsiin muddamaa labsamee dantaa siyaasaatiif ooluun garuu waan sirrii miti jechuudhaanis dubbatan Piroofeesar Mararaa Guddinaa.
Amma madaalachi biitti yeroo deddeebi'ee dubbitti kaaseera dubbii dhabaa ammoo labsii sana keessa ijoolleen keenya iddoo tokko tokkotti kennaa dubbattu. Koronaa jaalala ziginaatu nutti hammaataa jira dooktar jettee galgala ganama ribana ga'uu bobboranaa Gujiidhaa qabee hamma Dambi Dolootti hamma Hararitti hamma Eessaatti meedikaal dooktaroota iyyuu qabee namni hidhamaa namni jala reebamaa namni hin dararamaa.
Rakkoon mudate namoota seeraan dhala nurraa hidhameen walqabateetiniin abbaa halangaa federaalatiif illee himanneetiniin turree Piroofeesar Mararaan kaasaniif deebii kan kennan. Hooggantuun mana abbaa halangaa federaalaa aadde Adaanech Abeebee dimicha kan qulqullessan ta udubatan
kan kokofa dan gubarna ka taniru yollen kenya gasirbeti yero lasi alfachin kan kun hojira odu wori amanjiru professor mabasani ke bakkati damani addan basa na isa kun qulqullessina yo ballessan yolle ke sandra sai la ser hundafu wortika kenya bakka jafani kida majiru kan kesan istanan ka siya sabra istanan o sere kesan irutara hini damu olan tumman kan sere kitabun sabaka jirani yo kama san kalesu polisi san kalesu sere se on balese mo isan gafanna kanafu ragadan warakatan na kenna damba fatun kulkule senala ammas yada san wanan jijiru hinjiru birkama sere kofisi kan hingola kan isani jichaw ton tanin hum jafu o jirra ulman si olan tumman sere
Kongresiin Federalisti Oromo bimma namoota hidhamaatiin jiran jedhe himateen wal qabate namoonni kunniin mana murtiitti kan hin dhiyaanne sababa kanaaf hidhamtan jedhamanii kallattiidhaan kan itti hin himamne yoo ta'u hanga fedhan tursiisanii kanneen gidduutti keessaa gadi dhiisanillee jiraachuu ibsaniitiin hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Viva Fan Oromo Nail Satif Metr Bandi Raja Gasa Ujjirtan. Gari Sanjirtan itti nami virusi korona kanaaf jedhe itin ufeegachu jira moo akkum duri jiraata? Amboof naqamteetti akka naakor malkaanu ergetti nami akka duri kaana mufeeguutti hin jiru. Itti gaafatamaan kutaa yaalii fayyaa hospitaal Riferaalii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii dhibi kun dhibi xiqqaaniti akka xiqqaatti ilaalinaa jedhee jedha naakor malkaa oduun ergeen.
Godina horroo guduruurraa sababa hojiif gara magaalaa Finfinnee kan deeme kaleessa ta'uu dubbata dargaggoo Aggaarii Waaqooyyaa. Imala isaa irrattis tattaaffiin vaayirasii koronaa dursanii ittisuudhaaf taasifamaa ture akka hir'ise kan inni ibse.
Lafti geejibni akka eessatti hin deemne naannoorra naannootti anarra alatti akka deemne dhorkamee ture. Amma garuu erga geejibni kun eeyyamame rakkoo guddaatu jira. Hubannoon kennamaa jirus hin jiru gabaanis akkuma duriitti deemti namaas immoo akkuma duriitti darbee amma ijoolleetti xiqqoodha ijoollee waggaa 15 gadiidha. Walitti naannaanii iddoo tokkotti ispoortii hojjechaa jiru ijoollee kanaadhaa hubannoo kan kenneeru hin jiru. Gocha irratti wanti ta'u hin jiru.
Jiraataa magaalaa naqamtee kan ta'an obbo Gammachiis Dhisaasaas gama isaaniitiin dagannoowwan jiru jechuun dubbatu.
Magaalaa naqamtee keessatti dhugaa dubbachuuf koronaan darbeera hafeera dhibeen koronaa waan jedhame fakkaata anammoo ogeessa fayyaati. Nama mataa koraa kaatee ilaalte jalqaba saanitaayizarii yookaan alkoolii saamunaadhaan harka deddeebiin dhiqachuu nyaan afaan ija keenya tun qabeen fuuldura harka keenya saamunaadhaan sirriitti akka qajeelfama dhaabbanni fayyaa keenyaa ayyuutti dhiqataa turre. Amma kana garuu yoo ilaalte hundumtuu dagatee jira. Dagannaan kun ogeessa fayyaa bukkeellee akka inni jirus argisiisachaadha. Namni kaleessa dheengaddaa. Katamaa keessatti illee amma face mask godhatee adeemutti ga'aa ture amma sun dagatame hundumtuu gara dagachuutti jira. Maa inni maaf kana taa'ee namoota illee yeroo gaggaafadhu ijaan yoo argine malee nama nu kaa kan jedhan.
Jiraataa magaalaa Amboo kan ta'an obbo Taaddasa Bulloo weerarri koronaa biyyaa badeera jedhame hanga labsametti namni kan inni wal keessa socho'aa jiru jechuun dubbata.
Nyaatuuf waan hojjettee barbaaddatee socho'ee barbaaddachuudhaaf horii gadi socho'aa waan ta'eef sagalee dhaggeessistootaan bakkeera deemee tokkollee kanaaf kennaa ture. Yeroo tokkotti koo akkas torbaan booddeemu bannoo waanti kennaa jiran tokko.
Jiraataan magaalaa Amboo kan biraa maqaa isaanii dubbachuun barbaannes dagannoo weerara vaayirasii koronaa mul'atu jedhan irratti yaada itti aanu kennaniiru.
Hojiitti deebi'a hojii idileettaa deebi'amu jedhame erga yaadni tokko tokko dubbatame namni akka waan koronaan badeetti yookiin akka waan koronaan hin jirreetti akkuma isaa duraatti. Akka dhukkubichi hin jirretti walitti siquudhaan wal hammatee deemuudhaan wal bukkee taa'ee haasa'uudhaan wal faana nyaatee dhuguudhaan gorsa ogeessa tuffatanii irra darbuun ni mul'ata jira. Bifuma koronaan hin jirreetiin uummanni akka waan koronaan badeetti dagatee miidhaa jira jechuudha.
Jiraattuu magaalaa Amboo kan biroon Aadde Faayaa Guutamaa gama isaaniitiin bakka gabaaf bakka bo'ichaatti dagannoowwan jiran akkasitti dubbatu.
Garaagarummaan iddoo amma irraanfatame jechuun hin danda'ama. Raabbatee tazanaagga'eera waan ta'eef mafala qaba jedhee yaadu. Gabaarra akkas warra du'aan akkas.
Namootni yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan wantoota godhamuu qaban jedhanis akkasitti ibsanii jiru.
Nama dhukkuba akkatullee jaanargeen beeku namni waan ta'eef tarii dhibeen kun isa malee haasaa siyaasaati malee jedhee fayyaadhaan jedhee ijaadha. Kanaaf wanti televizyiinii irratti viidiyoodhaan namni akka ilaalee wanta kanarraa hubannoo argatu ta'uudhaan ittiin godhanitu jiraate namni hin sodaata. Waan argiti kan ijaan arganii fi kan gurraan dhagaan holqidhaa. Sammuu namaan seenuu kan sammuu namaa keessatti yaadatameen turu wanta ta'eef utuu akkas ta'e wanta viidiyoodhaan wanta biyya hormaati ta'aa jiru kanallee sirriitti dabarsanii akkasuma immoo gara aanaa faatti ganda faarratti iddoo televizyiiniin akka keessaa sirriitti hin jirretti utuu namoonni bifa diraamaatiin illee namoonni hojii tola ooltummaa koronaa irratti hojjetaa jiran waan akkanaa kana godhan gaariirra jiree yaadaa inni kan biraan immoo yeroo ammaa kana komaandi poostiin hojii kanaaf hojjetuu fi imaanaan itti laatamee jira. Iddoo tokko tokkotti isaan hundiyyuu ofiima isaaniiti waan akkasii keessatti hirma. Naannaa isaan qaban yookaan ibsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban xinnoo natti fakkaata. Kanaaf jarreen kun cimsanii namootatti hubannaa gaarii kennuu akka qabanii yaada qolaadha. Namoota gadiin isaanii gadaanaa ta'e keessumaati amma namoonni hojii guyyaa guyyaa hojjetan gama gadaana kan beefaatti oolaalte amma namoonni toora galaniitu hojjetachuudhaaf dhaabatu. Akka namni yeroo gabaadha gudduboo hoolaa qabee tajaajila tuqee bitatee galutti irree namaa qabee asheessi bubbuteetu kan hojiitti geeffatu jira. Jarreen kun dhugaadhuma baay'ee si gaddisiisu har'a yoo nyaatanii bulan ta'e hinduu jarri kun. Kanaaf mootummaan xiyyeeffannoo gaarii itti godhee namoota harka qalleeyyii kana qaqqabuu danda'u qaba. Hawaasa keessaati namoonni irreen kanaaf qaqqaban jiraachuu. Akka isaan qaban.
Dhibeen kun akkasidha. Dhibeen kun akkasitti babal'achaa jira jedhamee guyyaa guyyaadhaan mootummaan labsii akkuma gabaasa reediyoo televizyiiniin darbaa jiru as naannoo bulchiinsi magaalaa kanaas labsii guyyaa guyyaadhaan labsii labsuu qaba. Bakkee gabaa deemee labsuu qaba. Bakkee geejibaa deemee labsuu qaba. Bakkee hospitaalli jirutti namootaas labsuu qaba. Bakkee namni walitti galee argamu hundumaatti labsii gochuu qaba jedhee yaada.
Itti gaafatamaan kutaa yaala fayyaa hospitaala rifaraala yuunivarsiitii Amboo Dr. Gonfaa Mootii dhimma kana ilaalchisee akkas jedhu.
Dhukkubni kun yeroo adda addaatti gaafa qorannaan duwwaa faaje tokko lama akkasiisun rippoortii ta'uun isaayi manni kun akka of dagatuu fi karaa banee jira. Waan sana waan dagate fakkaata amma haala amma laalaa jirruuni. Inni kun immoo akkuma biyyoota hormaatti ta'aa ture sana yeroo jalqabaatiif gadi bu'ee lakkoofsi nama dhukkuba kanaan qabamee baay'ee gadi xiqqaachuun isaa akka namni of dagatu gochaa ture. Inni sun amma biyya keenya keessatti illee waan amma irra jirrudha waan ta'eef namni baay'ee haalli amma keessa jirru kun haala yeroo baay'ee sodaachisaadha. Eenyutu akka qabame eenyutu akka hin qabamne illee addaan baasuun ulfaataadha jechuudha. Amma ammaatti kan godhamaa ture namoota shakkamanii fi kan qorannoon kun godhamaa fi ture jechuudha. Garuu haalli amma immoo namoonni irratti argamaa jiru kun namootuma biyya alaa hin deemne. Namoota nama dhukkuba kanaan qabamanii bira illeen geenyedha waan ta'eef dhukkubni kun eenyuma irratti jiraachuu danda'a waan ta'eef namni kamiyyuu ogeessa fayyaa dabalatee namoonni bakka kam jiran illee hojii kam irratti bobba'aniyyuu of eeggannoo guddaa godhanii fageenya isaanii fi akkasuma illee harka isaanii dhiqachuun ittasuma dagatamee jira bakka baay'eetti jechuudha. Namni fageenya isaa eegee hin deemu harka isaa dhiqachaa hin jiru aguugduu afaanii fi funyaanii sana illee namni fudhatu nama muraasadha. Akka yeroo jalqabaa sana namni sodaa dhiisee jira jechuudha. Kun immoo biyyuma keenya iyyuu gatii guddaa kaffalchiisuu kan danda'u ogeessa biyya kuni qabduuni amma to'achuu hin dandeenye irra illee ga'u waan dandeenyuuf namni waan gochuu qabu ammarraa qabee otoo of ilaalee godhe kana gaafan jedhu harka isaa dhiqachuun haguugduu funyaanii fi afaan isaan sana godhachuu fageenya isaanii eeganii deemu yoo danda'an humna isaaniitti ol yoo ta'uudhaa baate mana isaanii keessa turuun biyya keenyaa fi akkasuma illee ofii keenya badiirraa eeguu dandeenya malee haala amma dagatamee jiru kanaa itti fufa taanaan biyya keenyaa fi akkasuma illee hunduma keenya gatii kaffalchiisuu danda'a jechuudha.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqor Malkaa Amboorraa.
Viva Afaan Oromoo Naayil Saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Jiyyu kunin yoo hedduu ji fuudhaati. Namni hedduun vaayirasii koronaa kanaaf jedheetiin guyyaa fuudhaa qabate dheereffachuu jira. Namni akka Habtaamu Alamuutii fi Elshaadaa Isabboo qaafaati horii fuudhaa jenneetiin ganni tokkoof walitti kuufachaa ba'an keessa birri 300,000 fi 20,000 hiyyeessaa fi hiyyeettii qooduuf waliigallee jedhan. Taatullee fuudhin dheereffanne ufii wal fuudhan. Jara kun Finfinnee jiraata horii gammachuuf hopheeffannee sarmaa jennee namaa qoonnee jedhanii Tsahaayi Daamtootti nu erge.
Obbo Habtaamu Alamuu fi Aadde Elshaadaa Isabbooqaa jiraattota magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Booleeti. Misirroowwan kunneen tibbana kan isaan bultii jaarratan. Waggoottanii fi hiriyummaadhaan kan wal faana turan misirroowwan kunneen cila qopheeffatanii warroomuudhaaf waggato kondra karorfatan ebila kudashan parakuma la mafkudalama akala kofsa topiat chida sanira wachuf. Obbaptamu fi adel shadai barakan chida nichisani walfuruf karorfatani basi chida isambar bachisus chimisani chida gifat chuda virobati murasni isanafu virusi koronati namnik awame itopia kesati argamusa agahani. Atauti hanga chida gora churaf bati toko falakan hafuti sagantasani akumajruti itifufaka turandubatu obbaptamun.
Yada cerita kan kami ogah toko kutera, dar semua erguhan kita nak naik curang cara ogah toko kutera, ammo biasa bunti kita cahaya siu tanture, ini yang kita jalan, ini yang kita jalan, yada kan lebih jeli cah. Ammo biasa bunti kita cahaya naik tu, way cerita kenyal semua ada turre, jambo dagaru, namun ini kan angka mama turanis, uang bahagia ni, mungkin manik erga sese uang dapat turre, jine wafu. Wari jarak tu sebelum tu kat sini, macam ni sih, macam kena sahaja ni jarak perih, jarak lama si harga ni, jarak lama cipta ni lagi. Nama kutan tani, akak kedai sih, anak sih nak mana ke pujuran sahaja ni rancak.
Hada duma bubulah dia manin, bah ini nama tu virus ikan angkau mani dabalah dia mun, wajah ada gora cut isu murtesun surah ke ani, gara haji tolak altum mat iye fajuf, wali galu dubat obah tamun hara warasani walin.
Kena sana kena udah ya ada anak tu pasai ya ada kanan sini si bayi tiga mende, bahasun kini bahasun anak cara tu bahasun surah, kita ini wang kena kuyu kena halak kami dalle malu agun ini agusmu, bahsi hun Tu orang tikar, mereka cara cuma tiga sedih juga nama tentang. Biji orang kata, wajah jenis kan tahu. Bahasa tu negaru tu kan jenis tahu tu. Umat ni serasa kena, mana kan luar rakan ni kan. Dikisi kan, dikisi ni lalu. Am negaru ye cak luar, ni asing bulle kuat lalu. Bahasa kan, tuan suruh tu, tuan bahasa tu nolle. Am negaru jarak kan awal bahasa ni, orang garis lain ni sah susun ni, kalau mahu negar lese. Cara macam ni gam macam ni, bahaya tiga.
Adil Shadai Sabbukas yada tul ultumma barra sani brati atif gamma chulan sima chu ibsani.
Asabuna karabani yesu nao?
Yadi chaka naf yese sad. Yani ni naf yese yada garida. Anis kanafaniti wali gali. Wangudda nagenya jachun nagadur sisne walif galir. Yeronkun baye ulfatada. Guyatal tokulle kanyata hii nargani tujra. Kanafurra kanagargaru kamna jenneti. Akad Del Shadai jalaniti faya wahunda jala yu faya kabatan kanu jitani jirashun danda amu kanjiruf habdi oratan kanafu namni kami yu dursa faya saf kirnu kaba nutis kamurtis nef kanu mafi chida kesa timo wangudan yada noda jirchun amsa kabanis misrota chida rawa churaf karura kabanifi akasumas hawa saf ergada barsaniru ofi gannu virus koronarat yada no gudan alana matif surada nyatani dugun Kuya wakai yujudeh ni kakak, fayatanan segan takop esne rawat cuni dan denny. Garu wandur suka wandur sisis najen niti. Aka Kenya tidak gora cut isun bayi nutin agamni. Sabab nisas buan ceras layuf surah kofad surah mokanir. Kanaf wanti anjir cubar badu. Namun rumtu etiade namu tadegar sabar badanif osidegar setai sevi natitola. Namun wang abun nama degar. Drakamah malak nisa bayi cungkau. Undu oso walsum segari dan jera. Aka yada kuoti. Ngawrati namu umani Kenya. Rakon hanga tokon tokon mana Kenya senuti nama rabar cuin begnu. Amalle hawasabar dagan nanjara kunzrefa mukaba. Biyota ibekana garmalemi damanira barachukamna hamenyuma virusi kana. Kana afundi kenya wanjira mudagenye ofe gachukam nanjara.
Lakin mimi balo nagarnismana rafakinu nitabakna.
Obbo abtamun gamasanitin ofe gano tatsa yero rakko kana kesati namota harkakalli yitaan yadachun wangamnum bradaba chukam najaran.
Warri jida sari kundrat erachere nunjiru. Isan, oh tu, esit event pun biar rapinya kan rasa ni. Kita sana juga berasa ni. Biji ni sungguh mana sana sungguh mana. Jadi event ini kan terus eh. Ia dah sana. Oh dua kak Kenya sana. Oh dua kara Kenya sana. Sana amma humna sana tu. Jiranya sana kau raksa turun tain. Jiranya sana tu siapa? Amma humna sana bahasa sana. odu qarqar ta kana godani biye sana in fayyade de yada mata rakkate su akana minal la fiti yadu qarne yede yada rakkata qarqaru yitin qarshin namarra fiti yiti baye nama gannati sa odu kennani argane cha
misrawun kunnen hawasni wai virusi kana ratti daganna qaba kana sirreshun barbaachisana gorso ogeyi fayya hojitti kun dirqama ofif maati kenya akkasumas lammiile kenya dibe kanarra bararo fi jiran gabas radio sagale amerikaatif sahaydaamto finfinneerra
viyo fan hormon ail saatif metrband dirajaga sojirtan ayila morxen virusin corona rukub qorsin kamne khabiya afna manqatullen kamne mali jajjaban wano geyi tefiya sanin jedan wana botina manti sanin jedan wal jaga son wandensa Nagaan nubula jen, bukona dan sakabada, ansora ala khiti.